Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. 2 vjet nga nisja e gjykimit, çfarë ndodhi në procesin ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit në Hagë? Mbi 180.000 banesa në Kosovë janë të zbrasta. Pa një marrëveshje për Iranin, konfrontimi ushtarak pothuajse i pashmangshëm. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Më 3 prill, u bën 2 vjet nga nisja e procesit gjyqësor ndaj shëprorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hagë. Disa viktima, familjarë të viktimave, gazetar, ish udhëheqës të UÇK-s, ish aktivist të lidhjes demokratike të Kosovës dhe shtetas të huaj dëshmuan në rastin kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Recep Selimit në gjykatën speciale. Shumë prej tyre dëshmuan me identitet të fshehur. Por pati edhe dëshmitar që më huan akuzat që më pari kishin bërë për UÇK-n. Ndërta, ishte edhe ish ambasadori i Kosovës në Shkup, Gjergj Dedaj.
90% këtu në deklarata që i kam bo mas lufte, dëmanë nuk kam qenë normal.
Prapa akuzave që i kishte bërë që ndroj ish zyrtari i lidhjes demokratike të Kosovës, Fadil Geci.
Kënë njerëzit e vdekun i ka doshtë, edhe i ka përmenë, jëtë gjollë, e na jem gjollë, ka menu dhe neme në likvidu.
Ish aktivisti i LDK-s Imeri Meri në dëshmin e tij në një seancë gjyqësore të rastit të Thaçit dhe të tjerëve, kishte përmendur edhe vrasje të dëshmitarve.
Ju e dini se në Kosovë janë vrarë mbi 30 dëshmitar.
Gjatë 2 viteve të para të këtij procesi gjyqësor, 125 dëshmitaru paraqitën në sallën e gjyqit, kurse 117 të tjerëve, gjykata u apranoi dëshmin me shkrim, pasi kishte arsye të besueshme për pamundësinë e paraqitjes në gjyq. Kishte edhe dëshmitar që shprehen mosbesimin e tyre ndaj këtij procesi dhe gjykatës speciale, sikurse ish komandanti i UÇK-s Ismet Tara.
Me prej tujt nuk i besoj asgjë kësaj gjykate. Nuk është dokument që unë e kërkoj. Ma kini ndruar dokumentin. Dokumentin nuk është që unë e kam lexuar.
Gjatë procesit Thaçit ju ngrit edhe një akt akuze re për pengim të drejtësisë. Në akt akuzën e konfirmuar bashkë me të janë edhe Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, Isni Kilaj dhe Hajreddin Kuqi.
Unë nuk jam pjesë e garës politike e asë nuk kom ndonjë ambicie politike, as për president, as për kryeminist, as për deputet, e as në ambicie të edhe për një pozitë publike. Për theksoj, se nuk jam penges e as nuk për asjes rëzik për askë kuptimin politik e as për ndonjë projekt qeveresës.
Mbrojtja e të akuzuarve gjatë paraqitjes së provave dhe dëshmitarve nga prokurori specializuar u fokusua kryesisht në theksimin e faktit se UÇK-ja nuk kishte strukturë të organizuar komanduese. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi akuzohen për krime lufte që dyshohet se u kryen nga janari vitit 1998 deri në dhjetorin e vitit 2000. Gjykimi ndaj tyre përfshin 150 viktima që janë të kompësive të ndryshme. Prokuroria ka përfunduar me dëshmitarët e saj dhe tani radhën e ka avokati i viktimave, i cili ka mundësinë t'i thërras disa prej tyre në cilësinë e dëshmitarve. Në fund të procesit, ekipet mbrojtëse thërrasin dëshmitarët e tyre, para se gjykata të jep verdiktin final për këtë proces. Thaçi dhe të tjerët janë në paraburgim nga nëntori i vitit 2020. Në fillim të procesit, ata u deklaruan të pafajshëm mbi akuzat e prokurorisë se kanë kryer krime lufte.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në dy dekadat e fundit, Kosova ka përjetuar një rritje të shpejtë në sektorin e ndërtimit, me një shtim prej 43% të numrit të banesave dhe shtupive nga viti 2011 deri më 2024. Në Kosovë janë 590.000 shtëpi të banuara, që do të thotë, mesatarisht, çdo i treti banor ka një shtëpi apo banes. Përveç shtëpive të banuara, në Kosovë janë 182.000 banesa të zbrazura. Pavarësisht kësaj, çmimi i banesave vazhdon të mbetet i lartë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në dy dekadat e fundit, Kosova ka përjetuar një bum ndërtimor. Ndërtesa shumë katëshe dhe shumë gjyrshe dominojnë si në hapësirat urbane, ashtu edhe në ato rurale. Vetëm për 13 vjetë, nga viti 2011 deri me 2024, numri banesave dhe shtëpive në Kosovë ka shënuar rritje për 43%. Kosova me rreth 1.6 milion banor ka 590.000 banesa apo shtëpite banueshme, që do të thotë se mesatarisht çdo i treti banor ka kulm mbi kokë. Mbi 90% e familjeve janë pronar të shtëpisë ku jetojnë, kurse në vitin 2011 numri banesave të banimit ishte mbi 412.000. Këto të dhëna kanë dalë nga regjistrimi përgjithshëm i popullsisë realizuar në muajin prill të vitit e kaluar. Megjithatë, një tjetër shifër shqetësuese që ka dalë në pasi pas ekspertëve të kësaj fushe është numri i banesave të zbrazura. Sipas ASK-s, mbi 182.000 banesa janë të pabanueshme. Këto përfshin banesa ende në ndërtim, ato të blera nga diaspora dhe ato të destinuara për shitje, por nuk ka të dhëna të sakta mbi shpërndarjen e tyre sipas kategorive. Sipas agjencive të patundshmërive dhe pronarëve të kompanive ndërtuese, 1% e madhe e banesave të pabanuara janë pronë diasporës. Kjo përforcohet edhe nga të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, pasi diaspora zë vendin e parë sa përket investimeve të huaja që bën kryesisht në patundshmëri. Nga mbi 850 milion euro investimet e huaja në vitin e kaluar, mbi 647 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Profesori Nasir Kabashi konsideron se numri i madh i banesave të zbrasta duhet të jetë alarm për ndërtuesit, duke i shtyrë ata të ulin çmimet për të balancuar tregun. Burim Halili, pronari i agjencisë të patundshmërisë në Prishtinë, tregon se çmimi një metri katror në kryeqytet shitet nga 1000 deri në 2500 euro, varësisht nga lagja dhe kompania ndërtuese, kurse në komunat me të vogla arrin deri në 800 euro.
Faktikisht nuk kemi ulje çmimeve. Realisht kena ngritje çmimeve dhe kemi ngritje çdo ditë.
Brahim Selimaj nga Shoqata Ndërtuesve të Kosovës tha se kohëve të fundit trendi i ndërtimit është në rënjesi për dhe është duke vërejtur një ulje çmimeve.
Dhe unë mendoj se do të është duke shkuar në drejtim që çmimi të jetë pa më i vogël për shitje, sepse aftësia blerë se ka radhe, nuk ka qarë dhe ndërtuësit pajtë brejtë.
Për anjët e shqitjeve të banesave të rëgojnë edhe të dhanate ASK-s. Si pas indeksit të qmimeve të pronës banesore të përpiluare në vitin 2023, në 6 muaj të partë të këti viti, ishin shqitur vetëm 1628 banesa në gjithë Kosovën. Ky numër është dukshëm me jullet krasuar me 4967 sa ishin shqitur gjatë vitit 2022, dhe 6561 në vitin 2021. Komuna e goditur më së keqi ishte ajo e Gjilanit me mbi 90.000 banor, ku në 6 muaj të parë të vitit 2023 ishin shitur vetëm 6 banesa. Për periudhën e dytë të vitit 2023 dhe për vitin 2024, ASK-ja nuk ka ofruar të dhëna mbi numrin e banesave të shitura, pavarësisht interesimit nga Radio Evropa e Lirë. Se çmimet e patundshmërive duhet të ulen, e pohon edhe profesori Nasir Kabashi. Si pas ti, ndërtuesit po përpiqen të bajnë çmimet artificialisht të larta për të krijuar idejnë se pasuritë e tyre kanë vlerë më të madhe se sa realisht kanë.
Ka tentativë që me majtë çmimin e njëjtë, me të vetmin kusht që, si me thonë, me ndu ose me jetësu ose me parashiku se ajo pasuritë e tyre ka vlerë më të lartë. Nuk e ka vlerën për momentin të morë parasysh kushtet.
Çmimet e banesave në Kosovë kanë filluar të rriten në vitin 2021 si pasojë që rregullimit në tregjet ndërkombëtare të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Ky trend vazhdoi edhe gjatë vitit 2022, pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Për shkak të inflacionit edhe rritjes e çmimeve të materialeve ndërtimore, banesat u shtrejtuan mbi 20%, megjithëse inflacioni dhe kostoja ndërtimit kanë rënë kohë të fundit, çmimet e banesave vazhdojnë të mbeten të larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Konfrontimi ushtarak është pothuajse i pashmangshëm nëse nuk ka një marrëveshje për Iranin deri në muajin tetor, kanë thënë kështu autoritetet franceze pas deklarimeve të këshilltarit të lartë të liderit suprem të Iranit se shteti i tyre do të zhvilloj armë bërthamore nëse sulmohen nga SBA-ja apo Izraeli. Cili është problemi kryesor në këtë situatë, mund ta kuptoni në raportin në vijim të përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Ali Larjani, këshilltari i lartë i liderit suprem të Iranit, ka paralajmëruar se një veprim ushtarak kundër Republikës Islamike do ta shtynte Teheranin që të zhvillonte armë bërthamore. Ndërkaq Franca ka ndezur alarmin për programin bërthamor të Iranit, duke paralajmëruar se nëse nuk ka një marrëveshje deri në muajin tetor, konfrontimi ushtarak do të jetë pothuajse i pashmangshëm. Larjani, këshilltari i lartë i liderit suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei, tha me 1 prill se Shtetet e Bashkuara ose duhet t'i qasin Iranit si një partner ekonomik ose ta trajtojnë si një armik. Ata mund të flasin për përfitime ekonomike dhe ta kenë një bashkëpunim ferm me Iranin për çështje ekonomike, nga të cilat përfitojnë të dyja palët, tha ai gjatë një interviste televizive. Por Larjani, ish kryetar i parlamentit dhe ish këshilltar për siguri kombëtare, shtoi se kërcënimet ushtarake kundër Iranit vetëm sa do të përkeqësojnë situatën. Nëse Amerika apo Izraeli sulmojnë Iranin në pretekstin e çështjeve bërthamore, Irani mund të lëviz drejt krijimit të një bombe bërthamore, tha ai. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta bombardojë Iranin nëse nuk ka marrëveshje për programin bërthamor të Teheranit. Marrëveshja bërthamore viti 2015 mes Teheranit dhe fuqive botërore, nga e cila Trump u tërhoq me 2018, është paraprakt të skadojë në tetor. Kur marrëveshja të skadojë, fuqitë botërore nuk do të jenë në gjendje më që të rivendosin sanksione në Kombet e Bashkuara kundër Iranit. Duke pranuar të fakt, ministri jashtëm francez Jean-Noël Barrot, gjatë një adresimi para parlamentit me 2 prill, paralajmëroi se në mungesë të një marrëveshje të re, konfrontimi ushtarak duket pothuajse i pashmangshëm. Irani ka refuzuar propozimin e Trumpit për bisedime të drejtpërdrejta, duke thënë se do të pajtojë për bisedime indirekte nëse presidenti SBA-s heq dorë nga fushata e tij presionit maksimal. Megjithatë, Trump pretendoi me 3 prill se ai mendon që Irani ka ndryshuar qëndrimin e tij. Por me 6 prill, Ministria Jashtme Iraniane përsëriti po të njëjtin refuzim për bisedime të drejtpërdrejta. Barrot tha se prioriteti ynë është që të arrihet një marrëveshje që kufizon në mënyrë të qëndrueshme programin bërthamor të Iranit dhe që një kufizim i tillë mund të mbikëqyret, por nga SBA-ja kanë dhënë mesazhe kontradiktore me të dërguarin e posaçëm për lindjen e mesme, Steve Witkoff, që ka bërë thirrje për shpërbërjen e plotë të programit. Fabian Hinz, hulumtues në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, tha se stërvitja ushtarake të mbajtura së voni dhe zbulimi bazave raketore sugjerojnë se Teherani e konsideron të besueshëm kërcënimin ushtarak. Rritja e pranisë ushtarake të SBA-s në lindjen e mesme padyshim që ka ndikuar në këtë perceptim. Ai tha Radios Farda te Radios Evropa e Lirë se një sulm ushtarak do të blinte kohë në vend se të shkatërronte aftësinë bërthamore të Iranit, pasi dia nuk mund të bombardohet. Hinz argumentoi se nëse programi bërthamor i Iranit sulmohet, ai do të vazhdojë në mënyrë të fshehtë. Ai shtoi se identifikimi dhe shënstrimi i zinxhirëve të furnizimit të Iranit mund të pengoj shumë programin bërthamor. Analisti reformist Ahmad Zeidabadi tha se Republika Islamike vetëm po e bën më të vështirë situatën për vete dhe më të lehtë për Amerikën dhe Izraelin, kur zyrtarët tentojnë të lavdrohen për forcën ushtarake të Iranit dhe aftësinë për të armatosur programin bërthamor. Ministri i Kulturës Abbas Salehi ka hedhur poshtë mundësinë që Irani të ketë armë bërthamore.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.